oss fortsätta att be till Gud. Kära Gud, vi vill ännu fortsätta att be dig om signing över detta samverk. Vi tränger det, Herre, för att kunna tala och för att kunna höra på rätt vis. Och det som vi nu skulle tänka på, det är ju så viktigt för oss. Må det få klarhet. Låt det få kraft för oss så vi ser hur sant och viktigt det är, det du har sagt oss i ditt ord. Lär oss den rätte respekt för din vilje och lär oss att finna den rätte tröst i ditt ord och kraft till att gå i Jesu fotspor. Herre, hör vår bön. Amen. Ja, alltså ämnet för denna bibeltimmen har vi hört ingående allerede. Tränger de troende med Guds lov. Vi ska då läsa allra först ifrån femte Mosebok, kapitel 6. Femte Mosebok 6, vers 6. Och där står det: disse ord som jag byder dig idag skall du gömma i ditt hjärta, och du ska inpränta dem i dina barn. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Du skall binda dem som ett tegn på din hand, de ska vara som en minnesedel på din panna. Du ska skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina porter. Här säger Herren att det är viktigt för oss att lägga märke till hans ord. Vi ska inpränta dem i våra hjärtan och vi ska inpränta dem i våra barn. Och lära våra barn att följa ditt ord. Det är Guds ord, det säger Herren. Meget eftertryckelig här. Och nu är det så, Guds ord, det är i grund två slag. Det är loven och det är evangeliet. Och inte minst vår lutherske kristenhet har ju lagt stor vikt på att förstå akkurat det där med loven och med evangeliet. Och vad är då loven? Det är allt Guds ord som talar till oss om våra plikter. Du skall, säger loven, du må, och du skall icke, och du må icke. Det är de 10 Guds bud som Herren gav till Moses på Sinai, och som han icke har tagit tillbaka. Och som med full rätt är första parten i den lilla katekismen, som är så viktig en liten bok. Evangeliet däremot, det är ett ord ifrån Gud som inte kräver något av oss, men som tillsiger oss nåde för Jesus skyld. Loven säger du, säger loven. Du skall, du må icke. Du är en synder, säger loven. Du är förtappt för det du inte håller Guds bud, säger loven. Guds lov, Guds lov. Evangeliet säger han, Jesus, han är död för dig. Han, Guds son, han är din stedförträder. Han tog all din synd på sig. Han bar straffen. Han betalte gällen. Han var din stedförträder på Golgata och gjorde gott igen allt det som vi gjorde galt. Och han är vår stedförträder för Guds tron i himlen och träder fram för oss, som icke minst Hebreerbrevet jo så klart minner oss om. Loven och evangeliet. Och då är det slik att loven, den kräver, men den kan inte ge någon kraft. Du kan läsa i Romerbrevet kapitel 7, där talar Paulus om sina egna erfaringar i så måte. Jag levde en tid utan lov, säger han, men då budet kom, så blev synden levande, jag däremot döde. Och ja. Ja, det är en erfaring som Guds barn har gjort ham efter. Vi möter Guds lov, talar om våra synder och tränger in i samvittigheten. Du står för Gud som allting vet och slår ditt öje skamfullt ned. Och då blir nöden stor. Men loven kan inte ge någon kraft. Den döder. Den slår ihjäl. Den lär oss stå där förtappt i oss själv. Evangeliet däremot som kommer med ord om Jesus, det ger liv, det ger kraft, för att det tänder troen i syndrens hjärta. Troen, står det i Romerne 10, det kommer av ordet som blir förkynt. Ja, det är ju det som vi synger om och som vi har erfaret, vi som tror på Jesus. Jag är fredlös, trött i många år, besväret vandrat om, min fot var trött och syk och sår, till detta budskap kom, detta budskap. Det står inte in till jag tog mig rättlig samman och omsider fick gett mig helt över till Gud, där står inte det. Men till detta budskap kom, där är kraft i Jesu blod att rensa vid som snö. Och evangeliet som kom, de har ett helt annat ord. Det sa inte du, men det sa han. Där är kraft i Jesu blod. Ja, detta budskap jag förstod, i floden sank jag ned och rensning fann till Jesu blod som evig varer ved. För där är kraft i Jesu blod att rensa vid som snö. Loven och evangeliet. Men när något människa är en kristen, tränger han då Guds lov? För loven kunde ju inte frälsa ham. Den talade om Guds vilje, den slog ham i knä, det gjorde han till en förtappt synder, avhängig och eländig. Men så kom evangeliet och så kom Jesus och kom Guds helige ånd och frälst oss. Tränger vi då loven? Nej, säger någon, det gör vi inte. Det är inte någon hjälp i att förkynna loven. Och det har varit till alla tider någon som har ment det. På reformationstiden så kom det någon och sa att det är nytt trick att tala loven. Den hör hemma på politistationen, den sa de. Där kan du komma med loven. Men på prekstolen, där ska du bara förkynna evangeliet. Tal om Jesu nåde. Tal om hans kärlighet. Tal om Guds förunderliga kärlighet till Kristus, så blir det bra, så kommer folk till Gud, så blir de frälst, så blir de glad, så blir de lyckliga. Ja, dem är det nog idag som säger det. Jajamän, är det det, ja. Och det är det som vi skulle göra upp med här. Vi det är kärlighet, säger de nu. Det är det som nu kommer an på. Det är bara kärlighet. Och en dame som ringte upp till mig här i förrgårs, hon hade läst något i en avis om att jag hade sagt att det är inte rätt att vara samboare, för Guds ord talar om äktenskapet. Och hon läxade upp för mig i telefonen så att det hade skick. Omsider så samlade det alltid en kraft och sa det att för mig är det bara kärlek, sa hon, och så slängde jag röret på och ringte och gjorde på mig. Där jag satt, min stackare. Nej då, man ska inte tala Guds lov, säger det då, för det är ingen hjälp i det. Det är bara att tala om Guds stora kärlighet i Jesus Kristus, det som är saken. Ja, vad ska vi säga till det då? Tränger Guds barn att höra loven? Ja, där vill jag ju för det första säga det att Gud har aldrig tagit tillbaka det han sa i sin lov. Det gäller stadig. De 10 Guds bud, de står fast i. Det som hade med sabbatsordningen efter den gamla ordningen i det gamla testamentet, det gäller ganska visst inte längre. Vi har heller inte något med tempelforskrifter, med dyreoffringer och många sådana ting. Det är avskaffet i den nya paktstid. Det talar ju det nye testamentet om på mange steder. Men Guds evige vilje med vårt liv er uttrykt i de 10 bud, og det har Gud aldri noensinne tatt tilbake. Trenger da Guds venner, trenger vi å høre stadig bli minnet om Guds lov? Ja, da har jeg lyst til å lese noe her ifra 1. Korintierbrev, kapittel 10. Jeg synes det er så klargjørende. Jeg håper at de har med Bibelen da, og slår opp. Da gjør endelig det nå til bibeltimene. Ta med Bibelen og slå opp. Vi har tid til det. 1. Korintier, kapittel 10. Der står det, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Det er jo overgangen over Rødehavet, vet du. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat. Han ga dem jo manna ifra himmelen. Og de drakk alle den sanne åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Du husker jo at det kom vann av klippen, og det minner da apostelen om. Og så kommer det. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. Du husker jo, de fikk jo Aaron til å lage en kalv, en oksekalv skulle være bilde på Gud, da vet du. Husker det? Det er blitt av Moses, sa de, han er blitt borte her. Og så begynte de. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Det husker vi. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Ja, de var gått gjennom havet, det er forbilder på dåpen det. De var døpt, disse menneskene da. Og dere er døpt, sier apostelen, husk på det. Og de hadde spist den åndelige mat, og det er klart at der minner han om nattverden. Så det var kristne mennesker, kunne vi si da, etter gammeltestamentlig vis, sånn som dere, sier han, dere er døpt, og dere nyter nattverden. Så skal dere passe dere, sier han. Ikke det går med dere som det gikk med fedrene i ørkenen, sier han. Så det er jo ganske tydelig da at apostelen Paulus, han er ikke i tvil. Guds barn trenger påminnelser. De trenger å bli minnet om Guds lov. La oss ikke drive avgudsdyrkelse. La oss ikke drive hor. La oss ikke glemme Guds 10 bud som han har gitt oss til vår veiledning på veien hjem til Gud. Og ja, dette er så umådelig viktig en sak. Det er tankevekkende det som står i Titus brev, kapittel 3, vers 14. Jeg har lurt veldig mye på det som står der. Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, står det. Det er liksom så, også våre. Jeg kan ikke få noe annet ut av det enn at Det var en tendens den gangen, kanskje hos noen evangelisk sinnede kristne, til å tenke som så at gode gjerninger, ja, det er jo noe jødene driver med. Det er noe jødene driver med, det. Men vi er frelst av nåde for Jesus skyld, halleluja. Så det er ikke noe. Nei, sier apostelen, også våre må lære å gjøre gode gjerninger. Jeg kan ikke forstå ordet på noen annen måte enn som så. Stopp nå, sier apostelen til oss gjennom dette ord. Stopp, sier han til dem han skrev til, og til oss som leser og hører. Og så vi må lære å ta hensyn til Guds bud og leve etter Guds bud. Og da blir det jo spørsmål da, hvorfor trenger vi det? Når vi nå faktisk som er blitt Guds barn får gå ut fra at det er slike vi her snakker om, og ikke bare religiøse mennesker som babler om noe de ikke forstår. Det tenker vi ikke på her. Enda det er en viktig sak. Men her tenker vi da på Guds barn som altså er kommet til tro på Jesus. Trenger de faktisk enda Guds lov? Gjør de det? Ja, det er dem som ikke liker det når de blir så trett av å høre. Og det kan være sant nok. Det finnes en forkynnelse som er lovisk. Jeg vil ha sagt det. Det finnes en forkynnelse som har fått liksom loven til forbilde, eller fortegn, og som vi ikke har gagn av i virkeligheten. Og det er da denne forkynnelse som på en måte gjør evangeliet til en lov på en forunderlig vis, altså. Da lyder det som så at ja, Jesus han er død for oss, men så gjelder det da at du gir deg helt over til Gud. Nå kommer da en stakkar og sier, jeg ga meg over til Gud i fjor for å ha vekkelsesmøte der hjemme på bedehuset, men jeg må jo si det nå når jeg skal være ærlig at det funksjonerer ikke, det går dårlig, jeg er ikke noen god kristen, jeg lurer på om jeg er en kristen, ble jeg omvendt her i fjor, eller er det bare bedrag alt sammen, en elendighet og en stor nød som alle kjenner til mer eller mindre. Ja, så kommer en viss lovisk forkyndelse og sier det at du må gi deg helt over til Gud. Du må legge deg som et helt offer på Herrens alter. Eller du må følge Jesus hele veien. Du må følge ham ned i dåpsgraven. Det er jo ikke noe rart at det går dårlig med deg. Du er jo ikke døpt. De ga deg en vannskvett da du var en baby. Men du er jo ikke døpt. Så må du må følge Jesus. Han ble døpt da han var voksen. Så må du også, og så videre. Evangeliet ble gjort til en lov. Det er veldig mye av, og mennesket kaver og sliter og går fra den ene opplevelse til den andre. Det er en lovisk forkyndelse. Evangeliet har fått loven til fortegn, så det er ikke evangeliet. For evangeliets kjennemerke, det er Jesus alene. I frelsens sak. Jesus alene i frelsens sak. Nei, på den måten så skulle vi helst slippe å få loviske toner. Men der er en annen sak, og det er, jeg vil si det er to grunner især til at også troende evangeliske kristne trenger å høre Guds bud, høre Guds lov. Og det ene er det at vi som får lov å tro at vi er blitt Guds barn og er blitt gjenfødt ved ordet og ånden, og som lever i dåpens pakt, det vi vi har enda det onde kjød å dra på. Det er det. Ja, det, jeg ble omvendt. Jeg får lov å tro det at jeg ble omvendt. Og tenk hvor lenge det er siden nå for en som har blitt så gammel som meg. Ja vel, men det er tankevekkende at de fleste steder i Bibelen hvor det står om å vende om og bli vakt, de er talt til troende mennesker. Faktisk, altså. Om igjen og om igjen. Og tror du ikke det, så skal du høre nå, du kan slå opp du kan slå opp i åpenbaringsboken i det andre kapitlet, så skal du få se. Der står det om, ja, det er jo til kristne menigheter, men omvend deg, står det. Omvend deg. Der står det jeg ga henne tid til å omvende seg, står det, men hun ville ikke omvende seg. Ja, det er sagt til en kristen menighet. Og til menigheten i Pergamum 2:12, skriv til engelen for menigheten i Pergamum, og så står det, omvend deg, står det i vers 16. Det er mennesker som en gang ble vakt og omvendt og døpt og innlemt i en troende menighet, og nå må likevel apostelen sige til dem, det er Herren som sier det, omvend deg! Omvend deg. Ja. Og i Romerne 13, der står det på slutten, timen er kommet da vi må vogne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det er et meget merkelig ord som du godt kan sette en strek under og grunne på. Det er noen som er kommet til troen. Det er kommet til troen, ikke tvil om det. Vi kom til troen, og frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Vogn opp, står det. Vogn opp, omvend deg. Og 1. Korintier 15:34, der står det, vogn opp for alvor. Ja, det er jo ikke tvil om hvem det er talt til der. Det er talt til folk som er kristne. Vogn opp for alvor og synd ikke større. Nei, kjære, det er en dyp sannhet i det som fedrene har lært oss, men som vi holder på å glemme bort. Og det er det som heter den daglige omvendelse. Den daglige omvendelsen. Omvendelsen, det vil jo si å sanne sine synder for Guds ansikt, og holde opp og gjøre motstand og komme med unnskyldninger og snakk. Og så ta imot nåden som blir budt oss i evangeliet. Og så står det her, da vognet vi opp, og så fikk vi lov til å gjøre dette, det ledet Guds hellige ånd oss til ved sitt ord. Men så sier ordet, vogn opp for alvor, den daglige omvendelse. Og enda et ord fra åpenbaringsboken, 3:3, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det, og omvend deg. Jeg sier for alvor at de fleste steder hvor det står om omvendelse og oppvekkelse i det nye testamentet, så er det sagt til kristne mennesker. Hvorfor det? Fordi vi har vårt onde kjød, vår medfødte onde syndige natur, den gamle Adam. Når vi kom til Gud og ble frelst, så heter det at vi ble korsfestet med Kristus. Vi ble følt dødsdom over denne gamle Adam. Han har ikke rett til å leve. Han har ikke rett til å leve, han skal dø. Og helliggjøres, det skal han ikke. Det er noen som strever veldig og har truffet sånne. De er så fortvilt over disse onde tanker og den onde tilbøyelighet som de sliter med. Og de ville så gjerne få bli kvitt den, og denne onde, denne gamle Adam, denne syndige natur, det må kunne gå an å få den helliggjort. Nei, sier Bibelen, den gamle Adam kan ikke og skal ikke helliggjøres, derimot skal han dø. Han skal dø. Han skal overgis til døden. Gamle Adam skal daglig druknes og omvendes, og et nytt menneske daglig oppstå, som skal leve efter Gud i rettferdighet og hellighet, sier katekismen. Og det er sanne ord, den rette bibelske ånd. Så vi trenger det, kjære venner, og det skal da forkynnelsen også ha. Den skal ha dette ord som står liksom der overfor evangeliet. Den står om disse to, om disse, du vet at paktens ark, den ble båret på stenger, og endene på de stengene, de stakk frem foran forhenget, står det. Ja, sier Luther, det er slik det. Det er loven og evangeliet, de står der overfor hverandre til evig tid i helligdommen, i gudstjenesten, i menigheten, til formaning for oss som har fått lov til å tro at vi er frelst. Den gamle Adam, han må tuktes, og vi må være villige til det, og ikke i noen slags åndelighet gå hen og innbille oss at det der liksom det ligger bak. Det er ikke lenger, det finnes ikke mer. Falsk åndelighet. Du er i deg selv ikke noe annet enn en fortapt synder, og blir heller ikke noe annet enn en fortapt synder. I deg selv. I deg selv. Etter din gamle natur. Like sikkert som du ved troen og Jesu blod er en helliggjort, frikjent, rettferdiggjort sjel for Gud. Ja, sånn er kristenlivet. Og det skal alt dette forkynnes. Gud, gi oss rette forkynnere som kan makte det ved åndens nåde. Så det er da den ene ting som vi ikke må glemme, det er altså at de troende, vi trenger å høre formaningen, og vi skal ta inn over det, det er 10 Guds bud, og bli sønderbrutt, sønderknust, se vår fortapthet, og så få ta vår tilflukt til nåden. Det er ikke sånn at det heter kom som du er og fortsett å være som du er. Nei, det finner du ikke i Bibelen. Jeg gjør ikke det. Det står ikke så i Bibelen. Loven skal forkynnes og evangeliet skal forkynnes. Men det er enda en grunn, og det er den at det, for å bruke det uttrykket som de hadde på reformasjonstiden, og det er ikke så dumt, for da sa de det sånn altså at Guds lov, hans 10 bud og de apostoliske forbanninger i det nye testamentet, de skal forkynnes for at Guds barn skal vite hvilke gjerninger Gud har behag i. Ja. Så ikke vi skal finne på noe selv. For det er den ulykksalige trangselen. At vi glemmer de 10 bud, og så finner på noe greier som skal være så ekstra åndelige, og som er så kristelige og patenterte. Ja da, vi er midt oppe i det. Og det var nok det Jesus tenkte på da han sa det vi finner hos Markus. Hos Markus i det 7. kapittel, hvor han tar for seg fariseerne, og så sier han: dere gjør Guds bud til intet for deres egne forskrifters skyld. Hørte du det? Dere gjør Guds bud til intet for deres egne forskrifters skyld. Altså, her er to ting. Her er Guds bud. Det er de 10 budet. Og som det også er utlagt av i de apostoliske formaninger, for det står ikke noe annet enn det som kan utledes av de 10 bud. Det er det ene. Og så er det våre egne påfunn og forskrifter som vi lager. Og det blir i praksis det viktigste, som mange den gang. Og det var det Jesus tok for seg her. Det dreide seg om det 4. bud. Ja, om kjærligheten til og lydigheten til foreldrene. Ikke glemme dine foreldre. Du skal ha ærefrykt for dem. Du skal lyde dem. Nei, det er ikke nødvendig, sa noen derfor. Hvis du gir en skikkelig god gave til tempelet, så er du fri der. Da får han gamle far greie seg selv. En korban, det hadde et teknisk uttrykk for, naturligvis. Et fint uttrykk, for det imponerer jo bestandig. Du kan fri det på en fin måte. Så det gir du en korban, så har du gjort ditt. Nei, det er deres egne forskrifter, det sa Jesus. Men Guds bud, det 4. bud, det står. Det står. Og er ikke det som vi har òg da? Hvem bryr seg om de 10 bud? Det er jo ikke... Nå er vi jo snart aldeles frigjort for det. Du kan finne både prester og biskoper og teologiske professorer på rekke og rad. Og de forteller oss jo for eksempel at det er ikke nødvendig å gifte seg. Det kan være at det er lige så godt å ikke gjøre det. Jajamen. Ja. Hvis det da er noen som har slike tilbøyeligheter, at de har seksuell kjærlighet til en person av sitt eget kjønn, og de da vil flytte sammen og leve slik, så ja, ok, det er utmerket det, og vi skal respektere dem. Det sier jo nå til og med de som er imot nå. Du kan lese den der redegjørelsen fra en komité som biskopen har nedsatt, så ser jeg at det til og med de som sier nei til slikt for samliv, de har sånn respekt for det at det er gruelige ting. Ja, sånn er det blitt nå for tiden. Og enda Guds bud altså sier så tydelig som det finnes råd for sakte på noe språk, at den som gjør dette, står i 1. Korintier 6:9, skal ikke arve Guds rike. Det er Guds ord. Det er Guds ord. Nei, sier vi nå, nei, det er ikke noe å bry seg om det. Ja, hvorfor ikke det da? Jo, fordi at Paulus for eksempel, han hadde ikke greie på disse tingene, får vi høre nå. Han visste ikke bedre, sier de nå. Det kan du lese i utredning av lærde kvinner og menn. Men nå for tiden så vet vi at det er noe som heter ekte homofili, men det hadde de ikke greie på i gamle dager. Så for unnskylde Paulus at han ikke visste bedre, men vi vet. Ja, må jeg riktig spørre, hvor blir det av Guds bud? Hvor blir det av den apostoliske autoritet? Apostelen er ikke en gammel kirkefader eller en teologisk professor for snart 2000 år siden som ikke visste bedre. Han er Jesu Kristi apostel. Det er noe annet det. Han taler med Jesu Kristi autoritet og myndighet. Og det har noen, er noen en åndelig, sier han selv, så skal vi vite at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Sånn er det i Bibelen. Det er dessverre ikke sånn bestandig nå. Åh, vi trenger å høre Guds bud i dets enkelhet, sånn at vi vet hvilke gjerninger Gud har behag i. Og så har vi så lett da for å også finne på noe selv, noe som skal være Gud spesielt velbehagelig. Fromme gjerninger. Jeg pleier å minne om det som står i Luthers store katekismus, hvor han taler om dette. Han sier at det finnes ikke noen gode gjerninger uten at de kan utledes av de ti bud, sier han. Og de ti bud er liksom akkurat den kanal som det går gjennom. Ja, det sier han. Men det som vi finner på, som skal være så ekstra åndelig og storslagent, ja, det syns vi. Og så tar han dette eksempelet da, en mann, sier han. Han er så from, så han kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud. Åh, sier alle, tenk for en from mann, er ikke enestående. Eller en prest står for alteret i en ny messehagel, er så fin så det er et syn. Åh, for en hellig gjerning. Men så er det stakkars tjenestejente som steller et sykt barn, og som gjør sin daglige innsats i troskap. Nei, det er ingenting. Hvem snakker om det? Ja. Å, jo du. Det er ikke tvil om hva som er efter Guds velbehag. Det er jenta som gjør sin plikt. Det er jenta som steller et sykt barn og gjør det hun skal. Det er stort i himmelen. Men det andre, det vet jeg ingenting om, for det står ikke noe i Bibelen om det. Kanskje er det kjødelig religiøsitet. Ja. Og det er en veldig fristelse. Der må Gud forbarme seg over oss alle sammen. Vi stiller oss fram som noen sånne hellige folk, ser du. Han sto langt fram i tempelet og ba, så at de skulle både høre og se om flink han var til å be. Ja, ja, la oss bare jakte på oss selv. La oss bare se til. Nei, vi trenger å vite hva det er Gud har behag i. Men nå er det jo helst da, liksom, skal det være riktig gromt, så skal det være noe i retning av noe sånne spesielle åndelige manifestasjoner. Tale i tunger, det er jo riktig Gud velbehagelig da. Og merkverdige ting, vi skal høre mer om det i dag, tenker jeg, som man nå i sånn en forunderlig åndelighet stiller opp som det store ideal. Ja, ja, men. Se til, jeg vet godt hva det står i Bibelen, og jeg tror hva Bibelen sier. Men la oss se til hva som er kjødets gjerninger, tross utvortes syn av åndelighet, og hva som er gjerninger Gud har behag i, for dem står det om i Bibelen i de ti bud. Mange ganger, men jeg hørte en historie om Lars Oftedal borti Stavanger. Ja, noen sier det var Lars Oftedal, og noen nevner en annen mye senere, men det er det samme. Han skulle ha møte i i Betlehem i Stavanger, det store bedehuset. Og på veien dit så stakk han innom hos en enke som satt i vanskelige kår og snakket litt med henne. Og der var det da en voksen datter, ung jente, som også satt der. Og så sa mora det at du må hjelpe meg nå i kveld, sa jeg. Det var rulla. Rulle var verre ting enn det som vi har nå når vi skal rulle. For det driver elektrisiteten meget ofte da. Men det var noen tunge, forskrekkelige ting har jeg da selv drevet med da jeg var guttunge og trekke rulla. Ja, jo, skal gjøre det da. Men da predikanten kommer på talerstolen, så ser han det at der smetter jenta inn. Bak der. Og så roper han tvers over en hundretallig forsamling. Du der nede ved døra, sa han. Gå hjem og rull. Ja. Gjerninger som Gud har behag i skal ikke forveksles med tilsynelatende åndelighet. Vi trenger å høre dette. Nei, det som det også ble sagt til å begynne med her, vi dispenserer oss så gladelig ifra det som er det riktige, det som er den enkle plikt, det som er Guds lov, og det også som er borgerlig lov, for vi har plikt som kristne til å holde borgerlig lov, om den ikke strider imot Guds lov, da det blir noe annet. Men det tar vi så temmelig overfladisk mange den gang nå for tiden. Vi trenger til å bli minnet om at Gud vil vi skal vandre etter hans vilje. Vi trenger det for nå å gjenta det til slutt, for at det gamle ugudelige kjød, min syndige natur, skal overbevises om synd og trenge nåde. Og for det andre, fordi jeg skal vite hva Gud vil jeg skal gjøre, for jeg har så lett for å finne på noe spesiell åndelighet, som kanskje heller er motbydelig i Guds øyne, hvis det er det syndige kjød som ligger bak. Det er det grunn til å minnes. Og da summerer vi opp og svarer ja på spørsmålet vårt. Trenger vi som kristne å høre Guds bud? Så svarer vi ja, kjære Gud, hjelp oss til å høre ditt ord, høre det oppmerksomt, og til å følge det. Og så er det et lite salmevers som jeg vil minne om til slutt, og en bønn. O Jesus, du som alltid tro er blevet, hvem kjærlighet til død og grav har drevet, gi meg den kraft at jeg til gravens muld må være deg av hjertet tro på huld. Kjære Jesus, hjelp oss du til det. Vi er så små skrøpelige. Ta oss ved hånden og led oss frem, kjære Jesus. Amen.